табал устын тоолу мун гара хойлуг бумбаадай. Сияанам, бьеэлэ эртэнгэнэн эттэзэндэ бурунгунның мүннында бугадэгэ маязы бустып түжіп, қалбақ жүве хадып, борбақ жүве чүглуп тұра шагда жүвенгерген. Қаш балдалып атқан қара хемнің ұнын жұрттан, мун гара хойлуг, Экки бара, багай бара деп, яаттық бумбаада ирей жортур. Бумбаада ирей бир күн эттен хойын онжалап жорурга, бир хойу ия кураган төрү алган жаткан. Ашак, он өрес, ыстык ара жадырынга халк болгас, ийин жээк таарап алгас. Дедир халыбыз саан жедеби эрге, ия курагандарынын карактарын, ии кара кускун, Дезе соқтап чиу алған олыр тұрлар. Ашақта қорада бас боду қорадап, ажынмас боду ажынып көлгіш, екі бора адын мұнғаш, екі қара құсқынны болжағылық бора тәйіні үш толғандырды сұбырғаш, барып жеткіш, тұтқылап алғаш, ол құсқынаның қарақтарын дешкіш, дириге салғылаптыр. Амжызы бор, демгі екі қара құсқын ол бо ұзып жортқаш, үстіу оранда Құдайының ханға барғаш. Мұн қара қойлық бұн бағдай ашақ, біздің қарақтар осы дешке салылапты дежіп, ұғылашып сұқтажып, білдіргенлер. Кезінің ие қара құсынарының қарақтарын дежіп тұрар қонжық, қораны құлғыр болыр ой. Бұн бағдайның екі борызын кеп қаптыңар, деш хан ие көк бөрізін бадырып тұрғасыпа. Күзір бұн бағдай жүзі бор, оны білік баш. Екі боразының орнынға бағай боразын бағдаш, екі боразын қуа атқылдыр, хуылдырғаш, тақ қылдыр жазырып қаш, ұдып жұдып аптыр. Ханның айбылшылары ек өк бөрі, кедік білге жашақтың бағай боразын кеп қағанар. Ашақ әттен дұрық берге бағай боразын ие бөрі чеп алғаш, дезіп бәр жұтқанар. Күжір ашақ, екі боразын ұнғаш, ек өк бөріні Болжайлық бара тәйіні үш толғандыр сыбырып тұрып, тұтқылау алғаш. Хамық кезін бажынға дейір тұлыптай сойғаш, салып жорды ұттыр. Ек көк бөрі олла жордықаш, ханға барғаш. Мұңғара қойлы бүн бағдай, біздің кестері біздің бажыбысқа жедір, тұлыптай сойғаш, салыпты дүшкен. Хан олыра, ұлам қарадып. Чоқ қонжы қораны құлғыр бұғырай. Кезінің ек өк бөрізінің кестерін тұлыптай, сойып тұрар. Бұн бағдайның болдың барып, өліп қаптың ардес, ие, шивішкінің жортықпын. Күзір бұн бағдай оны біліп бағаш. Бағай жадырын жаңғыс тағдырды чоқ қылдыр дұғылап алғаш. Тақ қылдыр базырттың қаш. Отып жұтып аптыр. Ханның ие шивішкіні жетік бәлгаш. Бұн бағдайның бағай жадырын Таңы атысы чүйді ажоқ қылдыр үспәділіп, жаспарлап, дұрақ оңғандар. Бұмбадай таңға әріптен дұрақ алаш. Ешевешкені болжайлық бора тәйіне толғандыр сыбырып тұрғаш, тұтылап алғаш. Қараттарын дешкіш, қырларын сықылаш, салқман. Ешевешкен ола жортқаш ханға жоғаланыр. Мұңғара қойды бұмбадай бістің қараттарымызды дешкіш, Қарыларымызды сыққаш салыпты, деп, ұғылашқан кейіптілер. Хан ұра, кезінің шивішкінлерінің қарақтарын дезіп, қарыларын сып тұрар қонжы қораны құлғыр бор. Бұмбадайның болдын, бағай жадырын қаттай, жаңық түзіріп қаптыңар деш, ие ұлы бадырқпын. Күзір бұмбадай, оны біліп бағаш, бағай жадырын болжайлық бора тейінің басынға барып, қондырғаш. Аңа тұрған таш оғазын жадырының орныңға екеп тіккеш. Оң ішінге таш көже олыртқаш. Бағай жадырының ойбақ жерінден бақылап шыдарға кезе қара болып қатып жақ білген соңында. Жаңлықта жыжырт қайнына берген. Таш оғазын чүй да жоқ қылдыр жұра шап қабытып тұро. Бұмбадай ашық қорада баспады қорадып Ажынмас боду ажынып келгіш, Екі боразын мұнғаш, Ие ұлынды да сүріп ле қаптыр емес бе. Каптагайны хайылдыр. Делегейне де эскендер сабырып тургаш тутла алгаш. Хамык кештерин тулуптай сойгаш. Буттарынын эзеңге атырык баш салыкман. Юлу ола жорткаш ханга барып билдиртирге хан хорада бас боду хорадап азынмас боду азынып келгиш. Жорук баптыр эмес бе? Бумбадайга жетип келгиш. Мен ии кара кускундардын мараттарын жүгө дешлек багдым. А мен муң кара коюмнун иштинден ия кураганым төрүүргө жүгө оларынын ии карактарын дезе соктаанын жаш. А мен ии көк бөрүмүн хамык кештен базынга дейир жүгө тулуптай сойдум. А силер мен эки барамны чиздин дейш. Бадырыптарыңарга багай барамны жүгө чигенин ынжаш. А мен ии сибишкинерим карактарын дейшкеш ии кырларын жүгө сакка шордуптум. А силер мени өлүрсүн дейш бадырыптарыңарга. Мени өлүрбейин карын мен багай чадырымны жүгө орбарларларыл. А мен ии улумнун хамык кештерин будунун эжеңге дейр жүгө тулуптай сойдум. Силер мен багай жадырымны ыйбыландыр чаңын түзүрүп каптыңар дейш бадырыптарыңарга. Мен жадырыңма чаңык түзүрбейин. Болжалды бара сенин башыңга таз обаамга жүгө чаңык түзүргенин жаш. Бола хамык яла боттарында колугурдар туроң дейш хан. Хамык жүгөнү көргөч дүбү далаш беле аалын же халтып жана бериптир эмес бе?
Сөзүлөлдүн Умжан Тыбандын алдарлык артизи Ириль Станислав Николаевич.